Заўтра падчас літургіі пальмовай нядзелі папа Францішак будзе выкарыстоўваць пастарал, выраблены і перададзены яму зняволенымі турмы ў італьянскім Сан-Рэма. Ён уяўляе сабой посах з аліўкавага дрэва з крыжам і гербам пантыфіка ў верхняй частцы. Акрамя таго, майстры з Сан-Рэма падрыхтавалі каля 3000 пальмаў для кардыналаў, біскупаў і часткі свецкіх вернікаў, якія будуць удзельнічаць у літургіі на плошчы Святога Пятра, зробленых па старажытнай мясцовай традыцыі. Святу майцу будзе перададзена ў дар асаблівая пальма вышынёй каля 2 метраў. Яна сплецена з 3 пальмовых лістоў, якія сімвалізуюць Святую Тройцу. Усе пальмы зроблены рукамі мастакоў з выкарыстаннем адмысловай тэхнікі пляцення без ужывання металічных скобаў або клею. Пальмы з Сан-Рэма, якія на мясцовым дыялекце называюцца пармурэлі, выкарыстоўваюцца падчас літургіі пальмовай нядзелі на Ватыканскай плошчы з 2004 года. Адна з італьянскіх легенд апавядае, што 10 верасня 1586 года падчас усталявання 26-метровага егіпецкага абеліску на плошчы Святога Пятра папа Сікст V загадаў прысутным вернікам захоўваць маўчанне, каб не перашкаджаць задзейнічаным у гэтым працэсе майстрам. Аднак адзін з прысутных на плошчы, лігурыец Бенедетта Грэшыя, які, між іншым, займаўся перавозам у Рым і продажам традыцыйных пальмаў, заўважыў, што канаты, які трымалі абеліск, перагрэліся на сонцы і маглі абарвацца ад цяжару. Тады ён гучна крыкнуў: «Канаты ў ваду!», парушыўшы загад пантыфіка маўчаць, чым выратаваў сітуацыю. Папа вырашыў аддзячыць верніку і надаў яму прывілей, якім замацаваў за ім і яго нашчадкамі права пастаўляць традыцыйныя пальмы непасрэдна ў Ватыкан. Традыцыя перарывалася, але ў 2004 годзе была адноўлена. Плошча Святога Пятра сёлета будзе ўпрыгожана кветкамі, аліўкавымі дрэвамі і пальмамі, прывезенымі з паўднёва-італьянскага рэгіёну Апулія. Кампазіцыя вакол цэнтральнага абеліска будзе складацца з амаль 50 тысяч ружаў, гартэнзій, архідэй і іншых кветак. Паводле фларыстаў, кветкі і дрэвы будуць нагадваць пра трыумф, з якім Хрыстус уязджаў у Єрусалім, а таксама перададуць прыгажосць мясцовай міжземнаморскай прыроды.